Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda bütün dünýä saglyk urumatynyň missiýasynyň Türkmenistana edýän sapary tamamlanýar. Marada howpsuzlyk ulluklary polisiýa işgärleriniň mobil telefonlaryny barlaýarlar. Üwe belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikada koronavirusu yuluğunların ve bu sebeple helak bulunların sahanı artyar. Bu ağırlıkta Birleşen Statların bir kerhanası COVID-19'a karşı mümkün vaksinanın adımlarda son kutapır sinaglarının geçirilendiğine, şeyle de mundan ozolku deslaklı testlerinin 10 oyli netice berendiğine aydyar. Amerikada koronavirustan 136 mün tövörüge adım helak olup, virustan esasan yurdun gün vatır ve gün orta sevitleri ecir çekerler. Birleşen Statlarda her gün virusu yuluğu yanların Täze 60 000 ýagdaýy ýüze çykarylýar. Amerikanyň biotehnologiýa Moderna kärhanasy COVID-19-a garşy wagtynanyň howpsuzdygyny we onuň ilki tapgyrlarynda 45 tagdyn meýletinçiniň üstünde geçirilen testleriniň immunitet reaksiýasyny berendigini aýtdy. Amerikanyň hökümeti Moderna-nyň wagtynasyny goldaýar. Wagtyna iýulyň aýagyna çelinen sinaglaryň 3-nji tapgyrynyň çäklerinde 30 000 adama berler. Dünya boyunca COVID-19'a karşı mümkün vaksinanın 20 kolay görünüşü sinaglardan geçirilýär. Amerikanın yokunç keseller boyunca yukarı dereceli bilirmeni Anthony Fauci, suyulun ayağında ya da önümüzdeki yılın başlarında en azından bir vaksinanın işlenip tüzülcüktüğünü tere saplalık bilen umit bildiriyendiğine aytti. Azerbaycan bilen Ermenistanyň terhi çäginde ýüze çykan çaknaşyklaryň 3-nji gününde, ýagny 14-nji iýulda 7 azeri harby gullukçysy, Sultanda bir general we 4 ermeni eskeri öldi. Çaknaşyklarda agyr artilleri toplary hem atyldy. Halkara jemgyýetçiligi taraplary ýowuzlygy dissini azaltmak barada çağırç etdiler. Günorta Kavkaz tewitindäki 2 goňsu ýurt özlerinin durnukly terhi ýakasynda nowatdaky uçgyny başlatmakda biri birini aýyplaýar. İki yurdun arasında Azerbaycan'dan bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ regionunun üstünde en çim yıl veri kapma arsılıklar saklanyar. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliğinin 14. iyulde beren maglumatına öre, son kıçak nısıkların neticesinde General Mayor Polat Hasimov ve Polkovnik İlkar Mirzayev helak bolupdır. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği 14. iyulde 4 Sultan'da Mayor ve Kapitan Çin'indeki harbi kullukçusunun hem helak bolunduğunu aytti. Ermeni Daşary işler ministerliginiň aýtmagyna görä, Serhedin golaýyndaky Bert şäheri oka tutulupdyr. Emma Ermeni tarapy o daçan Azeri bazalaryny ýok edipdir. 12-nji iýulda Ermeni we Azeri eskerleriniň birik-birigini o daç başlamagyndan bäri 16 adam öldi. Belarusda öňümizdäki aýda geçiriljek prezident saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň esasy garşydaşlarynyň biriniň dalaş etmekden çetleştirilmeginden soňra ýurdun durly künjeklerinde 14 000 adam muňa protest bildirip köçä çykdy we polisiýa bilen çaknaşdy. 14-nji iýulda Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna 5 dalaşgärin hasaba alynandygyny aýtdy. Kandidatlaryň arasynda ýurdu 1994-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän 65 ýaşly Lukashenko hem bar. Merkezi saýlaw komissiýasy ozalky bank dolandyrjysy Viktor Babarykany dalaşgar hökümünde hasaba almady. Babaryka özüniň we goldawçylarynyň siýasy matlap bilen ýöküldigi aýdylan aýplamalar esasında häzir türmede saklanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy Babarykanyň girdijileri we emlak deklaratsiýalarynyň arasynda hamala gapma arşylyklaryň tapılandığı ve onun saylıf kampanyasını daşarı yurt kurumasının katnaşandığı üçin kandidat hükmünde hasabı alınmandığına aitti. Paytaxt Minsk'ın durlu künjoklarında münglörçü demonstrant protest geçirdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Pekin'in Hong Kong'un avtonomiyasına koşulmağına cevap edip, Xitay'a karşı sanksiyaların girdilmeğine göz önünde tutan kararı kol koydu. 14-nji iýulda ak taýamda geçirilen metbuat ýygnagynda Trump Hong Kong bilen alınıp barylan artykmaçlyk sowda gatnaşyklarynyň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Hong Kong'a indi Xitay ýaly çemeleseler, aýratyn artykmaçlyklar, ýürite ykdytady gatnaşyklar we möhüm teknologiýalaryň eksporty bolmaz diýip Trump aýtdy.